Gloria tibi Trinitas, ec falis, una Deitas, et ante, omnia saecula, et nunc et in perpetuum. Laudate Dominum, omnes gentes, laudate Eum, omnes populi. Quoniam confirmata est super nos, misericordia eius, et veritas Domini manet in.